SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 15 ng Enero 2018. Kahapon ay nagpahayag ang Queensland Police Union o QPU na dapat nang tanggalin ang paggamit ng mga tago o hindi markadong speed camera sa Queensland na anilay, isang paraan lamang para makakuha ng dagdag nakita ang pamahalaan. Ayon sa Australian Associated Press, sinabi ng presidente ng QPU na si Ian Leavers, na ang anyay mapanglinlang na paraan ay hindi naman nakakatulong upang pigilan ang mga pagtulin sa pagmamaneho o mabawasan ang bilang ng aksidente sa daan sa buong Queensland. Ayon kay Ginoong Leavers, walang idinulot na mabuti ang gawain ito, lalo na't kadalasan ay hindi na daw matandaan ng mga driver kung nasaan nga ba sila nung araw na sila inamultahan dahil sa halos isang buwan na ang nakalipas nang matanggap nila ang ticket sa koreyo. Dagdag pa niya na ang paggamit ng mga tagong kamera ay sumisira lamang sa reputasyon ng mga pulis. Agad naman nagkomento ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander matapos ang pahayag ng Union. Sinabi nito na tumaas ang kita ng pamahalaang palaces simula nang tanggalin ang mga marka sa speed camera sa Queensland ng nakaraang 2 taon. Ayon pa kay Tim Mander, na plano na ng pamahalaan ang karagdagang 46% karagdagang kita mula dito sa susunod na 3 taon. Idiniin nito na dapat ang intensyon ay para siguruhin ang kaligtasan ng mamamayan at hindi para sila'y gatasan.
Speed cameras should be used for road safety and saving lives, not for revenue raising. The Palaszczuk government got rid of speed camera signs 2 years ago, and since then the revenue from speeding fines has escalated. In fact, the Palaszczuk government is using Queenslanders as cash cows. Nothing infuriates motorists more than being caught by a sneaky speeding trap. So if they are visual, people know that they're there, that will slow people down. Fines are obviously part of the road safety campaign, but people don't want to be trapped by them. We need to educate people so they understand the dangers of speeding.
Ngunit sa kabila ng apila ng Queensland Police Union, sinabi ng QPS Road Policing Command Assistant Commissioner na si Mike Keating, natuloy pa rin ang paggamit ng mga hindi markado o tagong speed camera sa Queensland. Sinabi nito na base sa 2 pagsusuri ng mga nakaraang taon, na tama lamang ang balanse nang ikumpara ang mga bilang ng namultahan mula sa markadong camera laban sa mga hindi markado at tago. Pinabulaanan din ni Ginoong Keating ang mga paratang ng Union at maging ng oposisyon at sinabing walang kinalalaman ang pulisya sa mga iniulat na target nakita ng Department of Transport and Main Roads at hangarin lamang nila na mapanatiling ligtas ang lahat ng bumabiyaheng residente. Samantala, isang piloto ang nasawi kahapon nang bumagsak ang kanyang minamanehong eroplano na malapit sa gitnang Queensland. Ayon sa ABC, bumagsak ang eroplano sa isang lupain 15 kilometro mula sa Emerald sa gitnang Queensland. Lulan ang 53 gulang na piloto na noo'y nagsasanay pa lamang sa paglipad. Kausap ang ABC, sinabi ng investigador na si Detective Sergeant Russell Joyce na nilisan ng piloto ang Emerald Airport lula ng isang ultralight plane bandang 6 ng umaga kahapon para sa isang pagsasanay. Ngunit nang hindi ito nakabalik ay agad siyang hinanap ng flight instructor nito hanggang natuntun ang kinaroroonan ng bumagsak na eroplano at ang bangkay ng piloto. Ayon kay Sargento Joyce, hindi pa nila natutukoy ang sanhi ng aksidente. Sa ibang balita, nagpamalas muli ng malubhang init ang kalangitan sa kabuuang Queensland. Umabot sa mahigit na 38 grado ang temperatura sa ilang lugar sa Brisbane kahapon makatanghali, higit ng 1 grado sa inaasahan. Sa Gold Coast, patuloy na nanganganib ang buhay ng isang 45 gulang na babae na humandusay sa init sa isang pamilihan sa Helens Vale nitong nakaraang Sabado. Napag-alamang ang babae ay inatake sa puso ng matagpuan at agad na dinala sa Gold Coast University Hospital. Ayon sa Surf Life Saving Queensland o SLSQ, umabot sa halos 100,000 katao ang nagsitungo sa mga dagat sa Gold Coast at Sunshine Coast nitong nakaraang katapusan ng linggo. Naging abala ang SLSQ sa pagsagip sa mahigit 90 at pagbibigay tulong sa halos 300 kaso na kinailangan ng first aid. Ngunit ayon sa kanila ay wala namang naulat na nasawi sa matinding init sa mga nakaraang araw. Inaasahang hindi lalampas sa 31 grado ang temperatura sa buong timog silangang Queensland itong darating na linggo. Ngunit magpapatuloy ang malubhang init sa bahaging gitna at hilagang Queensland, lalo na sa hilagang kanluran na maaaring umabot sa 43 grado, partikular na sa Julia Creek. Kaya't patuloy pa din mag-ingat sa inyong mga planong gawain sa labas at mga biyahe ngayong linggo. At kaugnay pa rin sa kakaibang init na nararanasan natin dito sa Queensland, isang siyentipiko at eksperto sa mga mapanganib at nakalalasong mga hayop ang nagpabatid ng pagkabahala sa tila kakaibang paggalaw ng isa sa mga pinakamapanganib na nilalang sa karagatan. Isang Irukandji jellyfish ang naiulat na natagpuan sa Fraser Island. Ayon kay Professor Jamie Seymour ng James Cook University, karaniwang makikita ang Irukandji jellyfish sa silangang bahagi ng Australia o Queensland kung saan ay higit na mas mainit ang tubig kaysa sa ibang bahagi ng estado. Karaniwan ang iniiwasan ng mga bahaging ito ng karagatan sa silangang Queensland dahil sa mga nasabing dikya. Ayon sa Australian Associated Press, sinabi ni Professor Seymour na maaaring ang patuloy na pag-init sa timog silangang Queensland at sa mga karagatan sa rehiyon ang dahilan kung bakit may natagpo ang mga Irukandji jellyfish patungong timog silangang Queensland. Kilala ang nasabing uri ng dikya sa matinding laso na dala nito na maaaring maging sanhi ng lubhang pagsusuka, matinding sakit at maging pagkamatay ng isang tao. Pinapaalalahanan ni Professor Seymour at ng Surf Life Saving Queensland na mag-iba yung ingat ang lahat at magdala ng isang bote ng suka kung nagpaplanong lumangoy sa Fraser Island at mga karatig lugar. Tandaan na buhusan agad ng suka ang apektadong balat kung sakaling kayo o sino man ay madikit sa nasabing dikya at ipagbigay alam agad sa 000 hotline ang pangyayari. Para sa karagdagang impormasyon ukol dito, magsadya lamang sa website ng Surf Life Saving Queensland. Yan ang mga pinakamahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
sbs.com.au/Filipino